qalampirdan gapiramiz. Kiyevda sud rossiyalik harbiy Vadim Shishimarinni Sumi viloyatida yashovchi qurolsiz Aleksandr Shelipovni o'ldirganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. U qasddan qotillik bilan birgalikda urush qonunlari va urf-odatlarini buzganlikda ham ayblangan. Shishimarin sudda o'z aybiga iqror bo'lib, marhumning bevasidan kechirim so'radi. U Shelipovni o'ldirmoqchi emasligini va uni zobitning talabiga binoan otib tashlaganini aytdi. Eslatib o'tamiz, Ukraina prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, 28 fevral kuni Sumi viloyatidagi Kamishi qishlog'i yaqinida tarkibida 21 yoshli serjant Shishimarin ham bo'lgan kolonna Ukraina armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Chekinish chog'ida u boshqa 4 nafar rus askari bilan chet el mashinasini o'g'irlab, chegara tomon harakatlana boshlagan. Lebedin ko'chasidagi 2-chi uy oldida ular telefonda gaplashib turgan 62 yoshli mahalliy aholi vakili Aleksandr Fyodorovich Shelipovni uchratgan. Keyinchalik vafot etgan rossiyalik harbiy Pufakov Shishimaringa bu odam Ukraina harbiylariga ular haqida ma'lumot yetkazmasligi uchun uni o'ldirishni buyurgan. Shishimarin avtomatdan o't ochgan. Bu Ukraina tomoni taqdim etgan voqealar versiyasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.